Un sveicināti atpakaļ podkastā, kāpēc ne? Mani sauc Gats Stultiņš, un šodien priekš jums, dargais klausītāji, man ir ļoti īpaša epizode. Un epizodes nosaukums ir runāsim par iepazīšanos. Kā mūsdienās ir iepazīt jaunus cilvēkus ar reālu piemēru, jo šodien mēs iepazīsimies ar Aleksi. Tieši tā, epizode par iepazīšanos ar reālu piemēru, jo mēs pirmoreiz satiksimies dzīvē, kur tas ir dzirdēts, nekur. Tāpēc, jā, es ceru, ka jums patiks šī epizode, bet pirms mēs sākam epizodi, vēlos atvainoties un pastāstīt pāris lietas, atvainoties, kā es taisīju teikt, formal apology, bet būtībā šo epizodu bija diezgan pagrūti uz filmu ierakstīt, jo pirmkārt mums nebija tieši vietas, kur to darīt, tāpēc mēs izdomājām, pasēdēsim kafejnīcā, tāpēc tur ir daudz trokšņi. Es mēģinu tā kā viņus pazudināt, cik daudz iespējams. Un šis ir mana vaina, bet Alekšā mikrofons nav. Viņš nav pievienojis, tāpēc man ļoti, ļoti žēl. Bet es ceru, ka tik un tā jūs iegūsiet kaut ko vai daudz ko no šīs epizodes, un es ceru, ka jums patiks, tāpēc, jā, epizode, kāpēc ne, nu jau piektā, un jā, parunāsim par iepazīšanos mūsdienā, jo kāpēc gan? Jo šodien mēs iepazīsimies ar Aleksandru. Sveicināts!
Sveiks, sveiks.
Un, jā, mēs īsti neesam nekad tikušies. Šī ir mūsu pirmā reize. Mēs tā kā esam, mēs zinājām par viens otru eksistenci. Mēs zinājām, ka mēs pastāvam. Mēs esam, nu, jau kādu laiku bijuši draugi, snapču tā un tā. Un, jā, te nu viņš ir. Kā būtu, ja tu iepazīstinātu mūs ar sevi? Mazliet vairāk.
Ok. Mani sauc Alex, man pilnēs vārds nav Aleksandrs, tikai Alex.
Alex.
Izskarbi. Un man pašam ir 19 gadi. Īsti nav nekādi baigie hobi, ko es darīju brīvajā laikā. Es pašā spēlēju spēles, video spēles, taisu kontentu, lieku kontentu YouTube'ā. Un dažreiz izēju ar kādiem draugiem ārā, satiekos, parunājos tā tālāk, braukāju arī dažreiz uz Somiju, tur pie šī atpūsties, bet tā nav vajag notikumiem piepildīt dzīvi, kaut kā tā.
Nu jā, kā tev ir profesija, kāda ir tava profesija?
Profesija, es šobrīd nesen aizgāju no darba, bet es iešu uz šautaut straupei, es iešu uz straupu smaidīt pastrādāt.
Jami.
Un, bet tā es pēc tam iešu uz kazīno atpakaļ. Es jau tur esmu nostrādājis gadu Evolūšanā.
Jā, Evolūšanas ir ļoti populāra darbvieta.
Bet es iešu uz ELT Playtech kompāniju. Tā esot labāk.
Ok.
Tā neesmu ne par ko izmācījies. Man dzīve piespieda tevi otrajā kursā iet prom no skolas un sāk strādāt.
So tev nācās ātri pieaugt.
Jā, kas tā jau teikt.
Ļoti ātri pieaugt. Ļoti interesanti. Man vienmēr interesē pajautāt cilvēkiem, un es pats arī es varu atbildēt. Kāda ir tava dzīves spilgtākā atmiņa? Lai kas tas arī būtu? Darbs, mājas, ģimene, draugi? Kas tev vienāk uzreiz?
Dzīves spilgtākā atmiņa? Nesiņu godīgi notik. Es biju tā, ka man piežien, nu vispār var teikt, ka nekad nav bijuši tāds jautrības, kā bija. Ir kā tāds simple lieta, bet man bija jautrība. Vienkārši man draugs paņēma savu mašīnu un piesēja tur trosi aizmugurē. Un es tagad Ragavās sēdēju un braukājāmies apkārt.
Oh, wow.
Man tas bija jautri, pēc ka es diezgan daudz lidinājos apkārt.
Desasities.
Tiši. Lidoju grāvijos iekšā, bišķi pret cētām arī atsitos. Bija tā, ka es, tu biji tā kā kalniņš sniegam, un sniega kalns. Un es pa viņu uzbraucu, un tad 180 grādus uztaisīju, un ar kreiso plecu iemeltu sētā. Bišķi cāpēt, tas bija
rīkos. Tas izklausās mazliet.
Bet tā man šeit, ka ir tā vienīgā, tā spiltākā atmiņa, kas pēdējā laikā ir bijusi.
Wow! Jā, es saprotu, mēs arī ziemā esam tik daudz trakas lietas darījuši. Tā kā laidušies pa visiem kalniem, arī ar mašīnām vilkuši sevi un ragaviņām aktīvs. Un māte, brāts, tā kā jūs gribat nosisties un tā tālāk. Ā, tas adrenalīns ir tas, kas citreiz tā kā iedod to odziņu. Es varētu pamēģināt par sevi. Man uzreiz vienmēr nāk prātā. Es tā kā ļoti daudz neatceros no savas bērnības. Es nezinu, man ir kaut kā ļoti slikta ilgtermiņa atmiņa, bet vienu lietu es vienmēr atcerēšos. Man ir skaidra bilde galvā, kā es stāvu pie mūsu vecās lauku mājas un skatos augšā, jo es dzirdu skaņas un es zinu, ka tur kāds augšā, es izēju ārā apstīties un tad iznāk mans brālis ar pilnīgi melnu muti, viņš izlien no skursteņa ārā, kā tāds, nezinu, salavecis. Un es atceros, es vēl redzu to bildi, kas ir tik maziņš, ka kā zāle liekas tik tuvu, it kā es tagad būtu pieliecies, bet jā, tas moments, ka brālis iznāk ar pilnīgi melnu muti, melniem matiem, viss tur iet pa gaišu melns, es nezinu. Tas ir tas, ko es atceros visspilgtāk. Bet jā, tagad, kad mēs plus mīnus esam iepazinušies, mēs varētu parunāt, kā tavuprāt ir mūsdienās iepazīt jaunus cilvēkus. Tā kā...
Nu, ir vairāk iepazīšanās veidi. Var caur internetu, caur spēlēm, caur darbu. Vai caur draugiem iepazīt kādu. Mani svarāk draugi pašam ir online, ar tiem, kuriem spēlēju, tā man tagad tiešām draugi Latvijā šeit, kas būtu baigi daudz, nav. Es pats arī tagad neinteresējos baigi iet ārā. Un pārsai iepazīst caur spēlēm, kaut kā tur sākam runāt, un beigās tāds ierosot Discord, un iedod, sākam runāt spēlēt. Un kaut kā tā, caur darbu arī man ir vēl daži draugi palikuši, kuriem es sazinos, ir viens vārds arī, ar kuras ļoti daudz spēlē, tiešām ļoti labs draugs. Biežāk man šķiet, ka mūsdienās cilvēki iepazīst caur internetu.
Nu jā, tas tāds ļoti aktīvs, tāpēc jo mēs ļoti, ļoti daudz laika pavadām internetā, tā kā citreiz pat pārāk daudz, bet es pieļauju, ka tas varētu būt tāds diezgan viegls un arī foršs veids, kā iepazīst cilvēkus, jo izšādru spēlēt, jums ir vienmēr par ko tā kā runāt, jums ir kopīga interese, tā pati spēle jau, un man tā nav īsti gadījies, tāpēc jo es īsti spēles vispār nespēlēju, es nezinu, man kaut kā nav sanācies tā vispār neinteresē, neatkarība vienīgā spēle, kur spēlēja Minecraft, bet tas arī šad un tad. Un jā, man īsti tā nav sanācis iepazīt nevienu internetā caur spēlēm. Protams, ir arī internetā, tur Instagramā citreiz DM-os kāds ielets. Bet jā, internetā caur, protams, iepazīšanās portāli, tas vispār ir pavisam cits stāsts, ka tu mēģini kādu iepazīt tā kā tā. Un vismaz manā gadījumā visbiežāk es izveidoju vienkārši draugus. Es nezinu, varbūt esmu pārāk izvēlīgs, bet es cenšos, man kaut kā tas vienmēr pārvēršas pa draudzību.
Te, ja tu esi izvēlīgs, tad draudziņā tas arī nav slikti, tāpēc, ja tu esi izvēlīgs, tu izvēlēsi labs draugs.
Jā.
Es tev būs uz ilgāku laiku.
Tam es noteikti piektīšu. Man ir ļoti daudz paziņas, bet cilvēki, kurus es varu saukt pa draugiem, nu, ir daudz šaurāks loks.
Man tieši tāpat.
Jā, tā kā es zinu ļoti daudz cilvēkus darbā, es zinu arī no iepriekšējiem darbiem, tā kā ļoti, ļoti labus cilvēkus, un mēs tā kā vēl šad tad kontaktējamies, bet, jā, un tad man ir draugi, kas tur ir skolā un arī darbā, it kā man ir ļoti labi draugi. Bet ar mani ir tā, ka man ir grūti noturēt draudzību, tāpēc jo man ir grūti uzturēt kontekstu. Es esmu cilvēks, kuram patīk tā kā būt aizņemtam, vienmēr kaut ko darīt. Un tad man īsti neizdodas. Pirmkārt, nevienmēr man ir laiks iziet ārā. Nevienmēr man gribas iziet ārā. Un es pārsvarā esmu aizņemts. So man nav, man iznāk tā kā aizdomāties. So, jā, bet iepazīt cilvēkus, tas ir, vismaz man visvieglāk ir, tad, kad es neesmu tādā skaidrākā saprātā, ja es zinu, par ko iet runa. Tad ir ļoti viegli iepazīties, un tas pat man ir bīstami, jo, ja es neesmu skaidrā saprātā, es izstāstīšu visu savu dzīves stāstu cilvēkam, kuru es nepazīstu. Visu savu dzīves stāstu. Tā kā visu, es esmu tik ļoti milzīgs oversharers, tā kā es stāstu par daudz. Bet tas ir bīstam. Un tad, kad es neesmu, tad es trīcu, tad es drabu, un tad man īsti nav par ko runāt. Un kāds ir mans aizsargmehānisms, es sāku teikt stulbus joks. Kas, man liekas, cilvēki brīžiem vienkārši smējas tikai teikt tā, lai, nezinu, nebūtu awkward. Bet tāda viena noteikta lieta, tā kā, kad iepazīst cilvēkus, vai tu tā kā spied viņiem roku, un ko tu dari tajās, tā teikt, awkward, neatajās situācijās, vai tev tādas nav?
Sveši kodīgi, man tādas paigi nav, tad, ja es tā kā paigi bieži jokojos ar kaut ko, un tad, ja tiešām ir kaut kāda awkward situācija, tad es vienkārši to noignorēju un reiz pārēju pie kaut kāds cits tēmas vai kaut, kā, kaut ko citu vienkārši pasaku, bet vienalga ko, bet tā paigi bieži nav tādas situācijas.
Wow, tas ir apsveicami, jo tiešām es arī esmu domājis daudz par tām, tā kā, apkaunojošām situācijām. Pie viņām nav jēgas uz tā kā pieķerties.
Tad, ja kaut kāds apkaunojošs situācijas, tad es pats par tos pasmējos, pats cilvēks pasmējās, un
tieši tā.
Parasti, tā, kad ir tāds tā kā awkward klusums ar cilvēkiem, ja kaut kādu stulbu jautājumu paprast, vai kaut kādu stulbu pasaka.
Jā.
Tas ir baigais klusums.
Jo, tā kā, tiešām pieķerties tam, tā kā, oh my god, es sevi tikko apkaunoju. Nu, jā, es apkaunoju, pasmējies un runāju tālāk, jā, un aizmirst par to. Bet ar mani tā kā, man ir divas grupas, man ir druškas, tā kā, meitenes, un man ir vieglāk, kad es, tā kā, man kaut kā automāts ieiek, kad es mēģinu apskaut, lai gan citreiz viņam tāds, bet es cenšos to nedarīt cilvēkiem, kurus tā kā tiešām pirmo reizi satieku. Lai gan, tad, kad man iepazīstina manas draudzenes ar savām draudzenēm, tad tas liekas dabiski, tas visiem liekas dabiski. Bet atkal ar vīriešiem ir tā, ka es citreiz nesaprotu. Citreiz ir tādi puiši, kur tādi, oh jā, apskausimies, tas ir cool. Un citreiz tādi, kur grib paspēst roku. Bet man ir tā, ka manas rokas mēdz, tā kā, es vienmēr uztraucos, ir tīpaši par, tā kā, kad jāsteigs. Arī tad, kad mēs satikāmies, es tā kā ļoti ilgi domāju, tā kā, mēs paspēdīsim roku, vai mēs apskausimies, vai mēs ko, vai mēs vispār neko nedarīsim. Un tas rada stresu, un tas automātiski liek manām rokām palika pretīgām, viņas nosvīs, un tad es negribu
dot. Ai, saprotu, jā.
Un tad es negribu. Un vai nu arī tā, ka, lai cik ļoti tu viņus slaucītu, viņus beigās vienalga būs tādas, Bet es cenšos būt pieklājīgs, jo cilvēks mēģina man paspēst roku, tas nozīmē, ka viņš man izrāda cieņu, un es gribu izrādīt arī cieņu. Bet tad bieži sanāk, kad es iedodu kaut kādu slapju pretīgu roku.
Man parasti tā, ka es vienmēr tagad salieku kaut kādu čālu vai kaut kādu līdzīgi, es automātiski paspiešu roku, tas ir tas, ko es darīšu visu dzīvi, arī tas, kas man ir mācīts. Tad, ja ar meitenēm tagad es satikos, es tā kā skatos uz to, kādas viņas pašas ir, vai viņas pašas gribētu apskaut, vai ko tam līdzīgi. Un tad, ja es esmu 100% pārliecināts, tad es viņu apskaušu, tagad satieku. Tā ir tā neīpaši, tad es pat nezinu, ko es tad darīju, man nav bijuši tā, kad...
ja īpaši tad es vienkārši tieši, es neko nedaru, tā kā es necenšos, bet visbriezmīgākie tie momenti, kad tu gribi kaut ko darīt, bet tu redzi, ka viņi tā kā taisās neko nedarīt, un tad beigās neviens neko neizdara, un tad gan izvai gribas raudāt. Bet, jā, tajos brīžos ir vienkārši, es nezinu, jāpasmējās. Man patīk, tā kā, ja es izdaru kaut ko apkaunojuši, man patīk, tā kā, to izlikt laukā, tā kā, ok, šis bija awkward. Un tas vienkārši noņem to visu nos, tāds, jā, tas bija, mēs pasmējamies, un mēs turpinam dzīvot tālāk.
Tā arī tā vajadzētu būt, svarāk, ja tu baigi to, par to pārdzīvos, tev pašams tā kā būs.
Jā. Tā viņš ir. Kā tu vispār jūties iepazīstot jaunu cilvēku? Piemēram, kā tu jūties tā kā gaidot mani šeit? Jo es gāju un es trīcēju un drebēju, jo man ir milzīgs social anxiety. Es pat nezinu, kā es šo daru. Es pat nezinu, kā es šeit atrodos, bet te nu mēs esam. Bet, jā, kā tev ir ar to?
Man bija ļoti liels periods, ka man arī nepatīk salikties cilvēkiem, tāpēc, ka man baigi bail. Pējās saprat to, ka YOLO, nekas cits nenotiks, un tā kā reāli, kas var cits, kas notik. Un, ja godīgi, es šoreiz arī biju nedaudz uztraukums, bet pēc bija tāds, ai, labi, atnāks, parunāsim, kaut ko padarīs, un viss, nekas traks nebūs. Bet,
jā.
Bet tā, man baigi vairs nav, tā kā tas anxiety, es atpēc ar cilvēkiem.
Es gribētu cerēt, ka viņš samazināsies, bet pēc savas pieredzes iepazīt jaunas cilvēks man vienmēr radīs mazliet stresu, un es sāšu tā kā pārdomāt visu, kas varētu notikt, tā kā vai mēs zināsim, par ko runāt, vai mēs spēsim uzturēt sarunu, vai tā kā viņš vispār grib ar mani runāt.
Man ir tā, ka tad, ja es jūtu to, ka cilvēks ar mani tā kā nevēlās turpināt kontaktēties, runāt, ka galvīdzīgi es vienkārši izdomāju kaut ko, lai tik tādrāk kur noturiens un nekad vairs nerakstītu.
Ļoti
svarīgi. Ja man ir bāl par to, ka nebūs ko runāt, tad es arī kaut ko stulbēju, tā šeit pateikt, lai varētu ierēkt.
Jā, tas ir ļoti labs aizsargmehanisms.
Varbūt parunāties par to tēmu, ko es tipa pajokoju, bet kaut kā tā. Parasti ir tā, ka man arī pašam nepatīk cilvēks, es cenšos mazāk uzsvērt viņu kontaktu.
Nu jā, jo pašam runāt cilvēku, kur tev nepatīk vai kuram tu nepatīc. Tā kā vienkārši jāpieņem situāciju tādu, kāda ir, ja nepatīk, nepatīk. Es arī pēc cilvēkiem, kuriem es patīk, tālu. Pats vainīgs.
Varbūt ir dažreiz tādas situācijas to, ka piški pēdīgi par to, ka nesanāca, ka sadrotieties to cilvēku, kā gribējās, bet...
Protams.
Tā dzīve nevar dabūt visu, ko tu vēlies.
Tieši tā. Ir jāpieņem uzvaras, ir jāpieņem arī zaudējumi.
No,
jo tā kā ir tā situācijas, ka tiešām tu iepazīsti to cilvēku tāds, wow, es gribētu būt ar viņu draugos. Bet ja es redzēšu, ka viņam nav interesi būt ar mani draugos, nu...
Es arī uzreiz cenšos tā kā izmest no manas kalvas no cilvēka, tā lai es par viņu nedomātu un nepārdzīvot vēlies.
Jā. Vai tev ir kaut kas, kas tā kā tevi biedē no tā, ka, nu, par jaunu cilvēku iepazīšanu, jo būtībā, nu, nevar jau pateikt, kas būs cilvēks, kur tu iepazīsi?
Tā kā... Mani pieši vien biedē par to, ka, nu, manis kaut ko ļoti daudz, tā kā, that they're gonna have, like, high expectations, sorry, man official vārdu krājums nav tik labs, un man, man tas nepatīk, tāpēc bieži vien pirms sateikt cilvēku, es kaut kā viņam lieku domāt, es esmu tā skatās, ka manipulēšana, es viņam lieku domāt to, ka, nu, manis neko daudz negaidīt, es tā kā var teikt, ka, es nezinu, kā lai pasaka, vienkārši lai negaidu neko no manis, tā lai nebūtu disappointed un tā tālāk. Un tagad satieku, tad tur es tā parādu to, kāds esmu, tāpēc, ka es negribu neko feikot. Ja cilvēkam nepatiks to, kāds esmu, tad lai, nu, lai iet tālāk. Ja patiks to, kāds es pats esmu, tad ok, jo, ja es feikot, tad viņam varbūt iepatikties tas cilvēks, kaut gan es tāds neesmu, tad drāma būtu. Tā baigi ne no kā īsti baili nav. Tas arī atkarīgs no kāda cilvēka, kas iepazīst. Piemēram, ja es iepazīstu kādu, kas stūl ģimenei, tad man ar viņu īsti ir jādraudzējās, tā lai visiem būtu labs kontakts kopā, tā lai nebūtu nekādas palmas par viens no otru. Bet tad, ja kaut kādu, ko es tikai pazīstu, tad neīpaši kaut kas noiesgreiz, tikai es un tas cilvēks, ko to zinās.
Nu jā. Man ir atkal tā, ka man ir bail no savas puses, ko es spēšu sniegt tam cilvēkam. Es domāju, vai mums būs kaut kas kopīgs, vai mēs varēsim par kaut ko parunāt. Un es uzreiz iztēlojos to pašu situāciju, kas man nepalīdz reālajā situācijā. Es iztēlos, man uzreiz galvā ienāk kaut kādas fake neīstās situācijas, kur, piemēram, es aizdēju pie viņu, un man nav par ko runāt. Bet, nu... Jāpadomā mazliet par to realitāti. Nav jēgas ilgi domāt, jo tas viss ir... Tas nav apstiprināts, tas nav reāls, tas tikai mūsu idejas. Un tad tas man palīdz vienkārši aiziet un to izdarīt. Un tad kā ir, tā ir. Galvenais ir izdarīt. Pēc tam izdara pats secinājumus, vai bija labi, vai bija slikti, vai tu gribi vēl turpināt kontaktēties ar to cilvēku, vai nē, vai kaut ko tev dēva šī saruna, vai nē.
Arī kādreiz bija ļoti liels uztraukums par to, ko cilvēks padomās par manu izskatu. Es nezinu, man ir tāds anxiety par to, tādas bailes par to, ka es nezinu, kaut ko pamanīs par to, ko es nebiju pamanījis, un tam līdzīgi. Beigās es tagad aizbraucu uz Somiju šajā vasarā augustā. Nē, jūlijā, labi nav. Es aizbraucu uz Somiju, man bija tāds labi, vienalga. Es par izskatu arī tik daudz, tā kā nestraucos. Jo beidzot arī sapratu to, ka jāpatīk cilvēkam nevis izskatīt.
Tieši tā. Man arī, man tagad ir vispār tāds periods, tā kā es vienmēr esmu tik ļoti centies, lai es neizskatos drausmīgi, kad man apnika. Un es vienkārši, es vienkārši uzvelku to, ko es gribu. Es baigi tā kā necenšos, bet tik un tā, lai nav pārāk nolaisi, lai...
Es arī, arī pa tam pašam tēviem, ka tu vēl skatīt, es arī tieši to pašu tarp mani, jo arī pilnībā vienalga, vai cilvēkiem patīk to, kā es iztos ar tam tēviem vai ne, jo man ir ērti, un man pašam, piemēram, ir tikai tādi, man ir daudz hudiju, bet es vēl tikai divus, varbūt tie pārējie stilīgāk, bet es vēl tikai tos divus, tāpēc, ka man ar viņiem ir visērtāti.
Man šis ir vienīgais hudijs, by the way, es esmu hudijām, jā, bet tas ir mans vienīgais hudijs, jo šis ir vienīgais, kurus velku un tos, kurus es nevilku, es vienkārši atdevu atpakaļ, tā kā pie kumpalām, jo, un visbiežāk meitenes draudzenes viņus vienkārši atņem.
Tas arī.
Tas ir noteikti zināms fakts.
O, jā.
Meitenēm patīk hudiju. Nu, jā. Tas arī man, es arī neesmu ticis pasargāts no tā ar druškām. Bet jā, vai tev ir bijis tā kā grūtības iepazīstināt ar sevi? Jo man citreiz ir tā, tā kā es sadēju cilvēku un tu tāds pastāsts par sevi. Tad sāku domāt, kas es vispār esmu. Tā kā, ko man tā kā pastāstīja par sevi un īpaši tagad pasaka, tā kā, kā iet man tāds, it kā iet depresīvu, bet es tā kā negribu iet un raudāt cilvēkam, jā, kurš nepasīst uz plēts. Un tad jāsāk kaut kas domāt, vai tev ir šādas tā kā situācijas un problēmas.
Man ir problēmas, tad es iepazīstos cilvēku, tagad esmu reibumā. Bet, kā tad es esmu savādāks cilvēks, es tā kā daudz vairāk pielienu, daudz vairāk patīk būt klāt tuvāk cilvēkiem. Un tad tas cilvēks manis tā kā satiek Skype'ā, un es esmu teikt, ka pavisam cits cilvēks. Un, bet tā arī īsti, nē, nav baigās grūtības. Vienīgais tas, ka tagad jautā arī par to pašu dzīvoju, ka tomlīdzīgi. Kas man tāds interesants noteikti, jo man nekas interesants nenoteikti, jo spēlē tikai videospēles, un viņiem tas gaņam, ka neinteresēs. Un visgrūtāk ir iepazīsties ar cilvēkiem priekš mans, tad, ja viņiem nav pilnībā nekas kopīgs ar labi, tad, ja viņš tā kā pavisam cits cilvēks, un pavisam cits interesi, pavisam cits nodarbs un viss pārējais.
Jā, es varu iedomāties, jo tad nav īsti par ko runāt, tad es vienkārši novēršu uzmanību no sevis un pasaka, ko tu, piemēram, darīsi šodien, vai kāds ir tās hobijas, vai
jā, tas ir
ar ko tu nodarbojies, jo tad es arī uzzinu, vai tiešām es vēl pameklēju par roku dziļāk, vai mums ir tiešām kaut kas kopīgs, ar ko turpināt sarunu. Bet, nu, tās situācijas nav bijuši daudz, jo, jā, neesmu pats sociālākais cilvēks. Bet tas ir tas, ko es šogad gribu uzņemt. Un vispār, šis tagad izklausīsies dīvaini, bet jā, sveicināt 2024. gadā. Vismaz šī episode iznāk 2024. gadā. So, laimīgu jaunu gadu. Un veiksmi izturību un spēku šajā gadā.
Ievēlies savu vēlēšanās apņemšanās, ko tu darīsi šajā gadā, ko tu vēlies izdarīt.
Jā, man ir daudz, un es par to parunāju iepriekšējā episodē. Vai tev ir kādas apņemšanās īpaši šajā gadā?
Ko 2024. gadā man ir vienīgais apņēmums, tā kā taisīt vairāk kontentu. Es vēlos, man ir vairāki mērķi tieši saistībā ar to, es vēlos spēlēt ar YouTuberi, kas man vispār, kura dēļ es vispār sāku spēlēt to spēli, kuras spēlēju. Un tad vēl viens mērķis, es ļoti vēlos tā, lai man kaut kad vienkārši sieja spēlē, kaut kādā iekšā man veikšana atpazīst, čau un tā tālāk. Un tad vēl es, mans sapnis ir dabūt tagad pašā spēlē kaut kādu itemu, kas ir uztaisīts par ko tā kā man. Kaut kāds streamer charm vai kaut tam līdzīgi.
Nu, būs vajadzīgs daudz smaga darba.
Bet šajā gadā es vēlētos vismaz dabūt 1000 subscribers.
Well, mēs novēlam tev visu veiksmi sasniegt. Pats sasniegt tavas šī gada ieceres. Un liels paldies tev, kad pievienojies mums šajā epizodē un parunāji kopā ar mums. Podcastā, kāpēc ne? Un es tev arī sagatavoju mazliet paldies dāviniņu.
Ir nāriks.
Paldies tev, milzīgs. Ka parunāji par mums, ir ļoti daudz vērtīgus padomus un foršas stāstiņus. Un jā, paldies arī tev, klausītāji, kad klausījies mums šodien. Un bija kopā ar mums, ja tev ir kādi jautājumi, droši var rakstīt Instagramā, kāpēc ne, vai apakšā komentāros, cik es zinu, Spotifyā tas ir iespējams. Pēc jā, paldies, papa, ka klausies, un bija šodien kopā ar mums, tiekamies nākamajā nedēļā. Bye-bye!
See ya!
Es tiešām ceru, kad izbaudīju šo epizodu. Tas bija tā kā ļoti interesants, gandrīz vai kā sociālais eksperiments, kā ir, labi, kāds eksperiments, vienīgais kāds eksperiments tu varēja būt, ir, kā ir satikt cilvēku pirmoreiz dzīvē un pielikt pie podcasta. Lūk, tāds bija mūsu eksperiments, un mums gāja ļoti jautri, un man ļoti, ļoti, ļoti patika, un pēc tam mēs vēl turpinājām pastaigāties un iepazinājām viens otru vēl tuvāk, tāpēc es noteikti teiktu, ka mēs esam ieguši smieguvis draugu. Tāpēc, jā, paldies arī tev, superīgais cilvēciņi, ka noklausījies šo epizodi par to, kā ir iepazīt cilvēkus mūsdienās. Ceru, ka tu kaut ko priekš sevis ieguvi, un ceru, ka tev tiešām patika. Ja tev patika, droši var atstāt kādu komentāru tepatās Spotifyā vai Apple Music, vai kur arī klausies, vai droši doties uz Instagramu podcasts, kāpēc ne, kur arī redzēsi bildīt ar mums, kā mēs ierakstam šo epizodu, jau redzēsi, kā mēs izskatamies. Un to, kad, jā, šis bija tiešām ļoti jautrs un interesants eksperiments, un cerams, ka tiešām tu kaut ko priekš sevis ieguli. Un tiekamies jau nākamnedēļ, oh my god, nākamnedēļ mēs runāsim par visiem aktuālu tēmu, ļoti aktuālu tēmu, un jā, nu, vairāk neko neteikšu, tiksimies nākošu nedēļu, pirmdien, 5:00, tad iznāk jaunas epizodes, paldies, ka klausījies, tiekamies nākamnedēļ, čau.